Alan Rayman a jeho track Pretty Please na Radio Wave ve 14 hodin a 4 minuty. Dneska je úterý 27. srpna, posloucháte On Air s Hanou Řičicovou. Jak vypadá egyptologie a archeologie podle filmů Indiana Jones nebo Mumie, to už víme. Jak je to ale ve skutečnosti? Kam tento obor směřuje? Co má za sebou? Co do něj přinesli Češi a Češky? To se dozvíme právě teď, protože mojí hostkou je dneska ve vysílání Radia Wave Lucie Vendelová-Jirásková, egyptoložka, doktorantka působící na Filozofické fakultě v Praze a také autorka výstavy Mezi Prahou a Káhirou, kterou připravila u příležitosti stoletého výročí české egyptologie. Dobrý den, vítejte na Radio Wave.
Dobrý den.
Lucie, letos tady máme dvě významná výročí. Jednak to je 100 let české egyptologie, nebo egyptologie u nás, a taky 60 let od založení Československého egyptologického ústavu. Jak se tenhle ten obor od svého etablování vlastně proměnil?
On se proměnil velice, protože když obor začínal, tak vlastně v něm působilo, nebo na tom egyptologickém ústavu založeném nově působilo jen pár lidí. Dnes máme poměrně veliký tým, který může samozřejmě pokrýt mnohem větší oblast než ve svých začátcích. A tým se určitým způsobem i vyprofiloval, abych tak řekla, a zároveň se změnily metody práce. V průběhu těch let se objevila spousta moderních, hlavně technologických metod, které byly postupně do oboru zavedeny nebo do naší práce.
Proč je u nás vlastně egyptologie takovým fenoménem, nebo čím si vysvětlujete, že zrovna u nás se tento obor, řekněme, tak proslavil? Proč je tak důležitý?
Já si myslím, že je to o lidech, že zrovna ti správní lidé, kteří dokázali v tom oboru udělat velké kroky, tak se k němu většinou náhodou dostali a potom udělali skvělou práci, která pak byla společností oceněna.
Dá se říct, že je ten obor Čechům a Češkám obecně nějak blízký?
Já si myslím, že určitě, protože, jak už jsem určitě někde zmiňovala, tak starověký Egypt nám byl vždycky velice blízký. Ta evropská kultura v něm hledala své kořeny. Zejména to byla místa spojená s Biblí. Samozřejmě to nebyl ten starověký Egypt zpočátku. A cestovatelé první skutečně vyhledávali místa, která jsou zmiňována v Bibli. Ale nebylo možné si nevšimnout starověkých památek, které svou monumentalitou návštěvníky vždycky ohromovaly. Takže u nás se potom spojil právě ten zážitek z toho působení tedy biblického a zároveň působení toho monumentálního starověkého, které se mísily dohromady. A myslím, že to hraje velikou roli, že vlastně Egypt skutečně dodnes působí tím, co dokázal v tu dobu, kdy ta civilizace fungovala, tak tady v Evropě ještě téměř nic nebylo. Takže nejenom, že tam vidíme nějaké kořeny, ale zároveň nás vlastně udivuje neustále tím, co ta civilizace dosáhla, nebo kam dosáhla.
A co konkrétně vás přitáhlo k tomu oboru?
Taky náhoda. Já myslím, že by tak odpověděla většina kolegů. A většinou to máme spojené s čtením nějaké knihy. A stejně tak je to u mě.
A jaké?
Je to kniha Řeka bohů od Wilbura Smise, což je výborný romanopisec. A tak to byla moje kniha, která mě dostala k oboru.
Ten obor je opravdu hodně atraktivní a přitahuje k sobě strašně moc lidí. Myslíte si ale, že ho třeba můžou různí konspirátoři nebo takoví ti lovci senzací v očích veřejnosti nějak poškodit?
Můžou, samozřejmě. A ono v jejich očích to není poškozování. Oni mají pocit, že přišli na něco úžasného a chtějí svůj objev ukázat zejména nám. Často k nám chodí i lidé, kteří mají pocit, že přišli na něco skvělého a chtějí to prezentovat. Zároveň to potom prezentují někteří veřejně a já v tom nevidím nějaký zlý úmysl. Já si vždycky myslím, že ten úmysl je většinou dobrý, jen je to otázka názoru a důkazů, které pro ty argumenty jsou.
Mimo mikrofon jsme se tady bavili o tom, že vy už do Egypta jezdíte třeba, dejme tomu, od roku 2003. Můžete nějak popsat, jak se třeba proměnil, třeba i v návaznosti na arabské jaro a podobně, kdy ho navštěvuje čím dál míně turistů a turistek?
Ono těch zlomů v dějinách, vlastně když to vezmu od založení Československého egyptologického ústavu, tak bylo spousta. Já jsem správcem fotoarchivu, takže řeším hodně často fotografie, prohlížím si staré snímky a je neuvěřitelné, když se díváte na fotografie ze 60. let, kdy tam chodí ženy s odhalenými vlasy, s šaty, které se běžně nosily v té době v Evropě, krátké sukně a podobně. Nikdy byste neřekla, že je to Egypt, ale on tak v té době fungoval. Velká změna proběhla na konci 70. let, kdy tady začala taková větší, řekněme, náboženská emancipace. A změnilo se prostředí. Co se týče toho mého působení v Egyptě, tak určitě velkou změnu udělalo arabské jaro, protože v té době ještě před ním, tak bylo možné poměrně jednoduše cestovat. Nebyl problém dostat se téměř nikam. Sice byly kontroly a určitě byla nějaká forma ochrany pro turisty i v té době, ale nebyla tak silná jako dnes, kdy je skutečně do některých míst úplně zakázáno jezdit.
Jak se dá třeba do Egypta cestovat teď?
Dá se cestovat. Pokud jedete s cestovkou, tak samozřejmě to je jednoduché, máte to naplánované dopředu, včetně návštěv památek, pokud si zvolíte nějaké výlety. Když budete chtít jet na vlastní pěst, tak samozřejmě můžete, ale vždycky vás jako cizince v určitých oblastech budou zastavovat policisté, vojáci a všichni budou vyzvídat, kam se chystáte, kde budete bydlet, budou vás nutit se ubytovávat v určitých hotelích nebo vám řeknou, že tady nemůžete být, že musíte jet někam zpátky. Dokonce vás sami odvezou, protože prostě oni řeší tu situaci tak, jak v té chvíli je.
A s tím se setkáváte i vy jako odbornice?
Já už popravdě řečeno teď tolik necestuju jako v době svých studií. Už spíš funguji tady jako archeolog v terénu, ale myslím si, že kdybych takto vyjela, tak se s tím určitě setkám.
Určitě jako egyptologové z různých zemí musíte spolupracovat nějakým způsobem s egyptskou vládou. Mm-hmm. Jak se s ní dá spolupracovat? A jak vůbec se třeba vyučuje a praktikuje egyptologie přímo v Egyptě?
Ona je to, ta spolupráce je velice důležitá a je nutná, protože my bez svolení egyptské vlády nemůžeme udělat vůbec nic, nebo ministerstva pro památky konkrétně, nemůžeme dělat nic. My každý rok, ačkoliv máme koncesi, tak každý rok je potřeba dát žádost, kde napíšeme, co přesně ten který rok budeme na koncesi chtít dělat. Bez svolení egyptské strany to není možné. Oni buď ji svolí v plném znění, nebo ji odsouhlasí jenom s nějakými úpravami. Takže to je jedna věc. A zároveň je potom potřeba poměrně často s nimi konzultovat, ať už jsou to analýzy, nebo potom, když se rekonstruuje na lokalitě, případně se dělají nějaké další úpravy stavební, tak je všechno potřeba řešit s egyptskou vládou. V podstatě dneska potřebujeme povolení už téměř na cokoliv, co v Egyptě chceme udělat.
A ta egyptologie v Egyptě?
Egyptologie v Egyptě, to je poměrně složité téma, protože Egypt má obrovské množství obyvatel a vzdělání je tam poměrně problematické už od nejmladších nebo těch nejmladších dětí, kdy školy nestačí kapacitou a samozřejmě i archeologů, nebo v Egyptě se nestuduje egyptologie, ale archeologie je veliké množství a ti studenti mají hodně malou možnost uplatnění, takže to vůbec není jednoduché, studentů je mnoho, nemůžu posoudit kvalitu výuky, protože jsem tam nikdy nestudovala, určitě budou lepší, horší univerzity, stejně jako u nás, ale je velmi malá pravděpodobnost se v tom oboru živit a dobře živit, protože bohužel i to, jak přibývá vlastně lidí v památkové správě, tak je potřeba stále větších investic a bohužel je pravda, že turistický ruch je minimální a je to znát tohle.
K rozhovoru s egyptoložkou Lucí Vendelovou Jiráskovou se vrátíme po písničce, čekají nás Conway a jejich track Sudden Dawn. Conway a Sudden Dawn na Radio Wave krátce po čtvrt na tři odpoledne v úterý 27. srpna v On Air s Hanou Řičicovou. Máme tady rozhovor s egyptoložkou Lucí Vendelovou Jiráskovou. Je to taky doktorantka, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mimo jiné i autorka výstavy Mezi Prahou a Káhirou, k té se potom dostaneme. Lucie, vy jste, jak jsem právě řekla, doktorantkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jaké podmínky mají vlastně studenti a studentky egyptologie? Jak jsou vlastně podporováni?
Já myslím, že naši studenti jsou hýčkáni. Ne, my máme velice malé množství studentů, právě že egyptologie je poměrně malý obor, takže se k nám nehlásí davy a ani nemůžeme přijímat žádné davy. Takže popravdě řečeno si myslím, že mají velice dobrou péči právě proto, že je to vždy malá skupinka studentů. Mají šanci se účastnit terénních prací, mají možnosti případně ve spolupráci s jinými ústavy se podílet na práci i tady v České republice, aby se zacvičili a podobně. Možnost spousty stipendií, protože i Český egyptologický ústav má zvlášť různé dohody s ústavy v zahraničí, takže myslím, že se mají velice dobře.
Má světový věhlas Český egyptologický ústav?
Má. Nejenom, že naši studenti vyjíždějí často do zahraničí, ale i zahraniční studenti přijíždějí k nám. A kdyby jsme ústav měli větší a mohli jsme jich pojmout více, tak určitě ho máme, dá se říct, plný cizích studentů.
Takže se určitě
zájem je opravdu veliký.
Takže se určitě shodneme na tom, že na egyptologii jako na obor je opravdu hodně vidět, co třeba ostatní vědecké obory nežárlí trošku.
To byste se musela zeptat těch jiných oborů. Já tohle nemůžu posoudit. Samozřejmě je to těžké. Já věřím, že rivalita není, protože je potřeba, abychom spolupracovali i s těmi dalšími obory. Ona se egyptologie prolíná se spoustou jiných vědeckých oborů, ať už je to s klasickou archeologií. My jsme vlastně s Ústavem klasické archeologie přímo Filozofické fakulty spolupracovali na výzkumu v oáze Elhiz. Nebo spolupracujeme s antropologií z jiných institucí, se zoology, případně s geology a dalšími vědci z jiných oborů. Takže ona ta multidisciplinarita je nutná a proto je potřeba spolupráce a nikoliv rivalita.
Kam se česká egyptologie ubírá? Co jí čeká? Jaké má vize a výhledy do budoucna?
Já myslím, že co se týče týmu, tak výborné. Otázkou zůstává financování, které je určitě velice důležité a tam samozřejmě nemůžeme říct nic, protože nevíme, jakým způsobem a jakou částku dostaneme příští rok, protože my dostáváme rozpočet pouze na každý kalendářní rok a většinou se to dozvídáme až někdy v únoru, někdy až v březnu, což je poměrně složité na plánování expedic, takže my často do poslední chvíle nevíme, jak velká expedice bude. Je potřeba žádat o granty a podobné způsoby financování, abychom si zajistili svou existenci. Takže kdyby šlo o ten tým, ten je skvělý, ale co se týče potom financování, které nám vytváří zázemí a možnosti práce, tak tam je to otázka.
Můžete nám přiblížit třeba, jaké jsou nějaké významné objevy a nálezy posledních let? Myslím si, že spousta z nás si představí různé zlaté blištivé šperky, ale může to být třeba v uvozovkách jenom nějaký zásadní starý nápis a podobně.
Těch nálezů je hodně. Když to vezmu třeba loňský rok, tak se na jaře odkrývala velká mastaba, hrobka, která má název AS-104 nebo kód. Ta hrobka byla velice zajímavá, protože nám doplnila jednu takový v časové ose, takové prázdné místo, jednu díru v Abusíru, protože my tam máme doložené hrobky z doby druhé, třetí a čtvrtá dynastie byla vždycky takovým prázdným místem. Zřejmě máme jednu hrobku z počátku nebo z konce třetí, počátku čtvrté a pak máme pátou, šestou dynastii doloženou a tahle hrobka nám vlastně zaplnila toto prázdné místo, což bylo velice zajímavé. Ona, ta hrobka, je velmi zajímavá i svou architekturou, která je dobře dochovaná. Je dochovaná do výšky téměř 3 metrů.
A to se běžně neděje.
Je poměrně unikátní. Často jsou poměrně zničené. Takže to byl krásný nález. Potom jsme odkryli na podzim hrobku hodnostáře Kajrese, která vzbudila velkou pozornost, a to zejména díky zajímavé architektuře, ale i nálezům. Byla tam nalezena sopka, kombinuju socha a hrobka, tak byla tam nalezena socha Kajrese, která je velmi zajímavá, žulová, pěkná socha. A zároveň ta hrobka měla zajímavé prvky, které ukazují na to, že on nebyl jen tak obyčejným hodnostářem, ale že měl významnější postavení na královském dvoře.
Máte nějaký egyptologický nebo archeologický sen?
Nemám. Já prostě jenom chci, aby přicházely zajímavé podněty, což jsou právě i ony objevy, a aby přicházely zajímavé nápady, jak s těmi podněty, s těmi nálezy pracovat. To je asi můj sen.
Díky tomu významnému výročí, nebo u jeho příležitosti, jste uspořádala výstavu ke stoletům egyptologie u nás mezi Prahou a Káhirou. Můžete ji trošku přiblížit?
Výstava,
kam nás vezme?
Výstava rekapituluje to období 100 let. Jsou tam takové dvě základní části. Jedna je část, která se věnuje akademickým počátkům, době, která byla velmi složitá, kdy egyptologie teprve začínala.
A proč byla tak složitá? Nebo v čem vlastně?
Protože na univerzitě nebylo žádné místo pro egyptologa pracovní a zároveň tam nebyl žádný ústav, který by zaštiťoval výuku. Začala díky soukromé výuce tehdejšího docenta Františka Lexy a jemu se podařilo svou soustavnou činností vybudovat nejdřív seminář, který už byl jakýmsi zázemím, a potom egyptologický ústav, který už skutečně byl tedy institucí v rámci univerzity a mohl začít svou činnost ve velkém. Ale do té doby, než ústav byl založený, tak byl v podstatě Lexa jediný, kdo na univerzitě pracoval jako egyptolog, takže žádný z jeho studentů neměl šanci se tím oborem živit a museli si hledat práci někde jinde. A bylo spousta nadaných studentů, kteří obor museli opustit, nic jiného nejim nezbývalo. Takže proto to bylo těžké. No a potom ta druhá část, tady už je věnována výzkumu samotnému. Jednak je tam část nubijská, která pokrývá akci UNESCO, tedy výzkumy týmu, které přišly hned na začátku jeho činnosti už v roce 1960, kdy poprvé expedice vyjela do Egypta a zkoumala památky v Nubii, které měly být později zatopeny Velkou Asuánskou přehradou. A pak už se věnujeme Abusíru, což je naše domovská lokalita, takže je představen Abusír v kontextu pyramidových polí, protože on není osamocená lokalita, ale souvisí s těmi, které se nacházejí poblíž. A ukazujeme samozřejmě naše nejkrásnější nálezy.
A co to třeba je?
Jsou to, řekněme, jeden z nejkrásnějších sousochy panovníka Raneferefa, které byly objeveny v jeho zárušním chrámu. To je nádherný soubor, který v té době byl senzací, protože panovnické neodkryté komplexy už téměř nejsou. A takže to byla krásná práce, která přinesla velice zajímavé nálezy a krásné nálezy, včetně těch soch. A zároveň představujeme i, co se s těmi nálezy děje. Právě projekty, které ukazují, jak egyptologie funguje jako vědní obor. Že to není jenom o tom odkrývat památky, nacházet pěkné věci, ale že je to o tom nějakým způsobem je zpracovávat a zasazovat do kontextu. Právě je to o spolupráci i jiných oborů. Představujeme třeba právě antropologii, jakým způsobem spolupracuje s egyptologií, jak interpretuje nálezy, nebo i nové vědecké metody.
Dokumenty. Vy jste zmínila takovou zvláštnost, a to ty 3D tisky, které se nacházejí na výstavě.
Ano, máme tam umístěné i 3D tisky. My totiž poměrně hojně v poslední době skenujeme. Skenujeme jednak nálezy, které jsou zajímavé, a zároveň celé objekty, tedy hrobky, případně další věci. A to je proto, že my si tímhle tím způsobem přivezeme dokumentaci sem. My nemůžeme dovést do České republiky už nic, včetně vzorků.
Protože to Egypt jako takový nedovoluje.
Přesně tak. Všechny analýzy musí být prováděny v Egyptě. Zase podléhají povolením. Musíte si najít laboratoř tam. Nesmíme dovést nic. Takže my tímhle tím způsobem si vlastně přivážíme předměty sem. A tentokrát jsme si řekli, že necháme návštěvníky výstavy osahat si některé z těch předmětů, což běžně není možné. Vždycky, když máte vystavené předměty, tak jsou pod sklem a nedotýká se. Takže jsme využili právě skenování předmětů, abychom vytvořili jejich 3D tisky a nechali návštěvníky sáhnout na ně.
Tak to určitě moc ráda přijdu. Jenom prosím, prozraďte mě i posluchačům, kam a dokdy.
Výstava je v Karolínu na Ovocném trhu a je otevřená do 8. září, denně od 10 do 6 hodin.
Je pro vás egyptologie stále tak vzrušující, jako třeba na začátku, když jste se tomu začala věnovat?
Určitě a mnohem víc. Jak se dostáváte pořád dál a dál, tak je to čím dál tím zajímavější.
Moc vám děkuju za rozhovor. Hostkou Rádia Wave byla Lucie Vendelová-Jirásková, egyptoložka a doktorantka, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Díky moc a na výstavě se určitě potkáme.
Já také děkuji,
naschledanou.